היום אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 747.
Sveiki, mes skaitame Rabašo pirmą tomą. Straipsnis, ko reikalaujame iš draugų susitikimo. Ir nuo žodžio, kaip pasakė mano tėvas ir mokytas, klausimus galite užduoti, kaip TV puslapį, išrinkti klausimai bus užduoti pamokos metu. Rabašo darbai, pirmas tomas, straipsnis, ko reikalauti iš draugų susitikimo. Nuo žodžio, kaip pasakė mano tėvas ir mokytas. Ravas kūrinijos tikslas yra steigti malonumą savo kūrinę, kurie sukūrė kūrinius, kurie turi ateiti prie pačios tobuliausios būsenos, kokie tik tai gali būti. Ir čia yra jo būsena. Todėl, kad jis pirmas, jis paskutinis, jis vienintelis, jis viskas. Ir todėl tam, kad atvesti juos prie savo būsenos, prie savo lygio, reikia atvesti juos pirmiausia į priešingą jam būseną, kad blogiau šito nieko būti negali ir kad jie palaipsniui pažintų, kad čia yra pati blogiausia būsena, kada jie rūpinasi savimi ir kada jie ateis prie tos prigimties, kad reikės rūpintis artimuoju. Mes nesuvokime tų dalykų, jie mums netrodo teisingi, kaip geri, kad jie iš vis yra įmanomi. Bet tai iš esmės toks kelias. Žmonės, kurie turi natūralų vidinį pasiruošimą šitam, jaučia trauką šitam, nors jiems irgi atrodo visą tai neteisingu, neracionalu, kad tai yra virš žmogaus galimybių ir be, na, ir be visokio tokio poreikio. Bet jie vis dėlto artėja prie šito. Taip veikia su mumis aukštesnysis valdymas. Mes net patys nesuprantame, kodėl mes taip darome, bet mes artėjame prie realizacijos. Tai yra bendrai, vat, tai, ką mums reikia daryti, tai yra atskleisti antrą prigimtį, kurioje prigimtį, kaip sakoma, vat čia ir dabar, mūsų realybėje, ne tai, kad šita realybė pasikeis, bet mes iš vidaus pasikeisime. Mūsų požiūris, suvokimas, paradigma, mūsų santykiai, požiūris į visą pasaulį ir į pačius save pasikeis. Ir todėl, kad tai pasikeisto, būtent dėl to, kad mes kovojam visą laiką apie save, iki to, kad visą laiką mes galvosim apie artimą, ir to mes atskleisime aukštesnį pasaulį, tame atskleisime aukštesnį pasaulį, ir kurėją, ir save, kitaip, ir mes pasikeisime iki tie, kad šitas pasaulis išnyks iš mūsų suvokimo, vietoj jo ateis aukštesnysis pasaulis. Kažkas įvyko ir mes darom veiksmą. Veiksmą materialų ir dvasinį. Materialus veiksmas, kad mes turime apsijungti. Mes turime ateiti prie kažkokio tai apsijungimo mūsų kūnuose. Na, įvairūs renginiai, veiksmai, kada mes darome kažką, vykdome kažką, Mes naudojamės platinimu dar visokiais dalykais, trapezomis, šventės, kad galimybės būti kartu ir būti kartu taip pat ypatingų metų, mokymosi metu. Bet svarbiausia visose tose susirinkimuose tai apie ką mes galvojame ir ko mes norime. Ir čia tai va, tas momentas ketinimo pats svarbiausias, todėl kad na, pagal tai, kiek mes stengiamės, nežiūrint į mūsų prigimtį, nežiūrint į mūsų įpračius, stengiamės galvoti apie pasikeitimą suvokimą, apie suvokimą pasikeitimą, kurią mes norim pakeisti mumise na, ir pagal mūsų tą ketinimą. Mes iššaukime ypatingą jėgą, kuri veikia mus ir keičia mus. Ir nuo jos mes iš tikrųjų priklausome 100% visame kame. Jeigu mes jos nepabudinsime, mes nepasikeisime, neatskleisime aukštosios realybės, pasiliksime mūsų lygyje, kuris vadinasi gyvūno lygio. Ir visos mūsų viltis yra tame, kiek mes sugebėsime prabūdinti aukštesnį jėgą, kuri vadinasi supanti šviesą, šviesą sugražinati prie šaltinio, kiek mes galėsime pabūdinti ją, kad mus paveiktų. Vat štai ir viskas. Bet na, jis aiškina, mūsų mokytojai mums aiškina, kurie praėjo šitą kelią, aiškina, kaip tai padaryti pačiu efektingiausiu būdu. Na, dėl šito mes turime skaityti na, įvairiausias ištraukas, turime sėdėti rate. Sėdėti kartu, įveikti ego, kuris mus skiria, tai reiškia, reikia susijungti į vieną. Ir visos mūsų mintis apie save, visą tai palikti, ne mumyse. Kiek tik tai įmanoma labiau koncentruotis realizacijoje, nes apsijungime tarp mūsų ir reikalame, kad šviesa paveiktų mūsų būseną. Vienas taškas susidarantis iš dešimties ir kad aukštesnio šviesa padarytų iš mūsų ir iš kiekvieno dešimtuko padarytų vieną tašką. Ir kiek mes sugebėsime būti viename šitame taške prieš tą ego, kiekvieną, mes išplėsime šitą ratą kovoje prieš mūsų ego. Šitą erdvėje, jeigu mes ateisime prie tam tikros apimties, prie pakankamo susijungimo mūsų ego į tą vieną bendrą tašką širdyje. Tada mes ten atskleisime kūrėją aukštesnį pasaulį. Mūsų realybė nauja būsena, tai yra žmogaus lygija, Adam. O iki tol mes tobulėjome, ėjome į priekį tose lygiuose negyvasis ugmenis gyvūninis. Na ir taip ėjome, praėjome įvairias būsenas, o dabar mes pridedant mūsų pačių pastangas, atėjome prie kalbančio lygio į kitą pasaulį, naują pasaulį. Tai gaunasi taip, kad iš esmės visas mūsų gyvenimas labai pakankamai toks na, paprastas. Ir mūsų metodika nėra labai sudėtinga.
Tai
Ir dėl to, kad mes turime pakeisti mūsų mintis, mūsų jausmus, mūsų suvokimą, mums atrodo, tai labai keista, labai išslystantis dalykas iš mūsų proto, bet iš tikrųjų tai yra keletą labai konkrečių dalykų. Jeigu mes juos realizuosime, jeigu iš tikrųjų netitrūksime nuo jų, tai mes iš tikrųjų galėsime ir gan greitai ateiti prie pasikeitimo mumyse ir per tai ateiti prie naujo suvokimo. Ir todėl dabar, kai mes randamės prieš didelį susitikimą, kuris yra dar prieš mus, ir mes tikimės, kad bus daug žmonių, draugų, kurie dabar randasi pasiruošime kelyje pas mus. Tai mes turime galvoti apie visus. Tai paskaitykime dabar straipsnius apie draugų susirinkimus. Ir vėl ir vėl susikoncentruokime, atnaujinkime savyje svarbą šito susirinkimo, kad bendrai, taip iš apačios, iš mūsų, kad mes reikalaujame Chisarono būti vienoje širdyje, aukštesnį atžvilgių iš mūsų reikalaujama, kad mes įpareigotume aukštesnę jėgą, kurie, kad jis mumise padarytų tos pasikeitimus, kad būtume kaip vienas kūrinys, kaip tai ir buvo iki sudužimo, iki nuodėmis. Ir vėlgi sugrįžime į tą pačią sistemą, Adamą ir Šoną, ir pajausime save aukštesnėjame, pasijausime aukštesnėjame pasaulyje, tobulame, amžiname. Mes turime galvoti apie visą pasaulinį Bnei Baruch. Ir su šituo teisingu ketinimu pradėkime skaityti straipsnį. Na, dėl to ketinimo visiems aišku yra, taip. Kiekvienas gali užduoti klausimus, tai kas susijęs su straipsniu, o po straipsnio galite užduoti klausimus, kokius tik norite, kokius norėjote galbūt užduoti visų metų bėgyje, bet neturėjote galimybės tai padaryti. Na, ir pradėkime. Prašau. Tai Parabašo darbai, pirmas tomas. Nuo žodžių, kaip pasakė mokytojas, mano tėvas ir mokytojas. Ir kaip pasakė mano tėvas ir mokytojas, Balė Sulamas. Gal nuo čia skaityk, kad žmogus privalo būtinai. Ir iš to, kas pasakyta, gaunasi, kad žmogus turi vykdyti šventumo darbą virš žinojimo. Todėl, kad tai yra kilim, kurie pasiruošia atvesti žmogų prie tobulybės. Ravas, kas tai virš žinojimo? Tai yra virš mano ego, virš mano logikos. Aš pagal savo logiką, pagal savo prigimtį rūpinosi tik savimi. Vietoj to, kad rūpintis artimuoju, tai kodėl? Todėl, kad aš išeinu į suvokimą naujo pasaulio, atskleidimą naujo pasaulio, aukštesnėme lygyje. Ir aš šito pagalbą pakylu, tai vadinasi aukščiau dabartinės būsenos, aukščiau dabartinio suvokimo, viskas virš mano dabartinio proto ir tai vadinasi aukštesnysis žinojimas. Ir žmogus privalo dirbti tame, šventumas vadinasi atidavimas, vardina artimoje, tai yra virš žinojimo. tekstas, todėl kad tai yra kelim, kurie paruošti atvesti į prie tobulybės. Ir kaip mes jau pasakėme, aukščiau tai yra susijęs su virš žinojimu. Ir jis gali gauti džiaugsmą dėl to, kad jį valdo kūrėjas, nes tai yra savybė geras ir darytis gerą. Mes jaučiamės pakankamai nelaimingi, nesutinkame su to, kas mums daro kūrėjas. Didžiąją dalį laiko esame nelabai geroje nuotaikoje, mus viskas spaudžia. Kodėl? Todėl, kad kūrėjas žiūri į tos kilim ir tie kilim, kaip ir būtų ištaisyti, kad visi jie vardant atidavimo, kad aš va ją nekeičiau. Tai yra, jis žiūri į kilim taip, kaip jie būtų, tarsi jie būtų tobuli, kad veikti reikia tik tai vardant artimojo, kaip kūrėjas. Ir tada, tokiu būdu, galima jaustis pačiu geriausiu būdu. O kada mes esame kitoje formoje, mes turime jaustis taip mūsų ego, kad mūsų ego yra pats blogiausias. Tam, kad mes galėtume egzistuoti, mes turime iš tikrųjų didelę pagalbą iš aukščiau, kad mes atitolstame nuo aukštesnės šviesos, tai yra nuo kurio poveikio. Su 125 laipteliais mes esame apačioje ir tie laiptai susilpnina kurio poveikį mum ir mes galim tai išlaikyti. Tarkim, kaip tėvas ir motina žiūri į vaiką ir reikalauja visų 100%, kad jisai būtų pats geriausias, toks kaip, kad jie nori, kad ir vaikas nesugeba to išlaikyti ir tada jie sumažino savo reikalavimus ir tada pradeda žiūrėti jį, mažiau reikalaujant. Ir tada jis sugeba vaikas tai išlaikyti. Ir taip ir kurėjas. Mes turime nužengimą tais laiptais nuo to pirmo sprendimo pas begalybės pasaulyje. Ir visas kūrinys nusirito taip į apačią ir mes esame tarp daugelio tų pasaulių, kurie slepia šitą aukštesnį šviesą ir jisai spaudžia čia mūsų pačiame žemiausiame lygyje. Bet mes kenčiame, nes kitaip tai mes būtume didžiuliame nusivylime. Jis dabar šiek tiek padidina tą savo požiūrį į mus, iš mūsų šiek tiek daugiau reikalauja, kad mes pakiltume į aukštesnį laiptelį. Ir visas pasaulis jaučia, koks gyvenimas tampa sunkesnis. Mes einame nusivylimą, ten narkotikai, visokie tokie dalykai. Todėl, kad tik nereikėtų kentėti šitos kančios. Tai, ką kūrėjas daro, jis palaipsniui spaudžia mus, kad mes vis dėlto pradėtume, kaip tėvai, kurie daro spaudimą vaikui, spaudžia, kad jis pradėtų po truputį tobulėti. Tekstas, kaip pasakyti anksčiau, tik tai virš žinojimo jis gali gauti džiaugsmą iš valdymo vardant kūrėjo. Ir tai vadinasi dešinės linijos savybė. Ir kaip pasakė mano tėvas ir mokytas, kad žmogus turi stengtis eiti dešinėje linijoje, kas vadinama yra tikėjimo savybė, tikėjimo virš žinojimo savybė. Ir įsivaizduoti savo, kad tarsi jis tapo vertu to savybės pilno tikėjimo į kūrėją. Ir kad jisai turi pojūtį jo organuose, kad kūrėjas valdo visą pasaulį, tai savybė, kad geras tarantis gerą. Pabandykime bent jau per šitą savaitę, kad iki mūsų viso kongreso pabaigos, bandykime žiūrėti vienas į kitą ir iš viso galvoti, įsivaizduoti savo, tarsi mes randamės aukštesnėjame pasaulyje ir kad mes esame jau ištaisyti. Na, pavadinkime tai. Mes tuo pačiu iššaukėme šviesą sugražinčią prie šaltinio, labai, labai stiprią šviesą. Todėl, kad šita išraiška, kad mes iš tikrųjų turime būti tokiais, va čia yra kaip tarsi labai, labai stipri malda. Ir kaip pasakė mano tėvas ir mokytojas Balės Ulamas, kad žmogus turi stengtis eiti dešinė linija, kas yra vadinama tikėjimo viržinojimo, ir įsivaizduoti savo, tarsi jis jau tapo vertu savybės pilno tikėjimo į kurie, ir kad jisai turi jau tą pojūtį į organuose, tarsi kurijas valdo visą pasaulį, savybėje geras ir darantis gerą. Tokiu atveju mes turime užduoti klausimą, kodėl mes turime eiti ir kairėlinėje, nes juk dešinė svarbiausia, o ką mes naudojame tą kairėlinėje. O atsakymas, kad žinotume viduje žinojimo, kokia yra mūsų būsena, kokia apimtis yra tikėjimo, kurią mes turime, kiek mes toras įgavome ir kaip mes jaučiame kurėje maldos metu ir taip toliau. Ir tada ateinama prie počio, kaip mes randamės pilnoje žemumoje, žemiau būti negali. Ir ta priežastis, tai kad paskui, kai mes ateinam prie dešinės linijos, mes turime dirbti, turime darbą, turime dirbti virš žinojimo. Tai yra, mes visą laiką turėsime stengtis būti dešinėje linijoje, meilė atidavime, meilė draugams, tobulybė. Na, mes artėjame, ateiname prie dvasingumo, prie dvasinio pasaulio, mes esame jame. Ir jeigu mes štai staiga gaunam kažkokias tai mintis, kad mes esame rūpestyje savimi šitame pasaulyje, vykstame ten vienas ant kito, mus ten kažkas nepatinka, vėlgi jėgos turi sugrįžti prie tokios būsenos, tarsi mes jau būtume dvasinėme. Ir mes turime būtent taip elgtis ir galvoti taip. Tai yra, turime įsivaizduoti save visose, na, ten abipusėje pagalboje, bet kaip mes ten parodome vienas kitam, kiek mes esame šitame. Vaidinti į ateities pasaulį. Tekstas. Tai reiškia taip pat, kaip kairė linija parodomos mūsų būsenas viduje žinojimo, yra čia vietos, kad galėtume eiti virš žinojimo. Tada kaip tarsi, jeigu mes būtume visada dešinė linija, tai nebūtų laikoma dešinės savybė, o būtų laikoma tik tai vienos linijos savybė. Kitaip tariant, mes galvotume, kad mes iš tikrųjų randame toje būsenoje. Tai yra, mes galvotume, kad iš tikrųjų mes esame viduje žinojimo pačioje didžiausioje būsenoje. O iš tikrųjų, tik tai virš žinojimo mes esame tobulybėje. Nors, ką jis nori pasakyti? Kiek mes įsivaizduosime savo, kad mes esame dvasinėme pasaulyje, jau dvasinėme, nėra jokios problemos. Aukštesnioji šviesa paveiks mus ir mes galime būti dvasinėme, bet tai bus dvasinis labai labai silpnas. Ir tam, kad duoti mums tą dvasingumą įvairiose savybėse, kad iš tikrųjų pamatytume dvasinį pasaulį su labai dideliu kiekiu tų detalių, kaip mes matom šitą pasaulį. Klausa, rega, skonis, lytėjimas, na, netgi daug vietoj to, kad, na, ir kad tai įvyktų, ir kad tai vyktų, ką reikia daryti. Na, mus nuleidžia nuo to pojūčio dvasinio pasaulio, mes vėlgi turime per jėgą pakilti į tai. Ir taip, su pagalba būtent tokiu požiūriu, vat, ten šiandien, mes su šito pagalba mes įgauname, ką mes vadiname, darbo raidėmis darbe. Na, tie mažiai įsivaizdavimai, visi, kurie susijungia kartu, ir tada su šito pagalba mes pradedame suvokti, jausti, kasgi tai yra tas dvasinis pasaulis. Tekstas. Ir todėl, kai mes turime dvi linijas, mes tada galime pasakyti, kad yra savoka virš žinojimo. Ir tai yra vidurinė linija. Tai yra dešinė linija. Ir gaunasi, kad dešinė linija padeda kairiai. Ir po to, kai jis įsivaizduoja, kad jau jis yra tobulybėje ir mėgaujasi savo darbo tobulybę. Ir kai ateina prie kailės linijos, jis pamato, kad jis yra pasaulyje, kuris yra visiška tamsa. Ir kaip jisai jaučia, tarsi jis būtų, kad jis vis dar yra savimylėje ir kad jis nemato jokios vilties, kaip jis gali išeiti iš tos meilės savo. Ir tada atsiranda galimybė maldai iš visos širdies. Ir todėl, kad dešinė linija, kurią jis įsivaizdavo savo. Na, kai jis įsivaizdavo, kasgi tai yra tas tobulas darbas, tai, kad jis tikėjo virš žinojimo, buvo prilipęs prie Ravo tikėjimo, na, kuris pasakė, kad jam reikia eiti šitoje būsenoje, nors jam protas ir sakė, kodėl tu sutapatini savo būsenas su žmogumi, kuris sutapo vertu gauti pilną tikėjimą. Kai tu pats žinai, kad esi visiškoje žemoje, kiek tik tai gali būti šitame pasaulyje. Ir todėl, kad jisai jaučia, kad jis yra žemoje būsenoje, kuri netinka žmogui. Kai jis nori tapti kurėjo darbininku. O paskui jis ateina prie dešinės linijos. Ir ta kairė duoda jam vietos, kad galėtų dirbti dešinėje. Bet būtina atsiminti, kad viskas, kas yra tiesos kelias, sunku eiti tuo keliu be pastangos. Čia, Ravas, čia klausimas, aptarkite, prašau, tarp savęs. Kuo dešinė padeda dirbti mums dešinėje? Dešinė linija tai tobulybė, viskas gerai, nuostabu. Pojūtis tiesiog šviesa akise. O kairė linija atvirkščiai nusivylimas, silpnumas, taip toliau. Tai kuo kairė linija gali padėti dešinė? Ir mes ateiname palaipsniui į kairę, į dešinę, dešinę, kairę. Kame kairė ta būsena padeda dešinė. Na, pirmin, pakalbėkit tarpusavį.
Tada. Zė matkyl bėze, še bėcėm megalim et atėvą šelanų.
Mokiniai, tai prasideda nuo to, kad iš esmės mes atskleidžiame mūsų prigimtį. Tai yra tai, kuo mums padeda ta dešinė linija, parodomus mūsų prigimti. Ir mes turime tas ištraukos, kur mes turime būti, kas tai yra dešinė linija, ką tai reiškia geisti atiduoti. Na ir mes tęsiame judėjimą link to. Kitas, na iš tikrųjų, čia Kisaronas duoda vietą. Vietos maldai, bet malda būtų neteisinga. Ir kaip paimti tą štokisorono jėgą, na, kad melstis už draugus, iš tikrųjų, tai stiprina tą dešinę stipriai, egzistuoja, bet šito, kuriuo aš naudojuosi, kad melčiausi ne dėl savo skausmo, o dėl kito. Kitas. Kuo darbas kairė linija padeda dirbti dešinėje. Na, tai tobulybė, tai visada darbas su prieštaravimais. Ir kuo daugiau mes turime prieštaravimų dešinėje linijoje, tai tiek daugiau atsiskleidžia tų aštrių kampų ir mes turime nušlifuoti viską maldoje, kad ateitų šviesa ir kad apjungtų juos. Ir kad, na, visą tai labai praturtina visą šitą darbą. Kitas, na, čia jau kita vieta. Tai čia vieta suaugusiam požiūrį. Ir kad, na, būti atiduodančiu. Kitas, kaip duodantis, duodančiajam. Darbas kairė linijoje iš tikrųjų leidžia šitą atotrukį, šitą vietą, vat, kur mes meldžiamės, kad meldžiamės vat, atitrukime tarp kairės ir dešinės. Nėra daugiau kitos vietos, kur melstis, bet abiejų nėra maldos tada. Na, ten yra pagalba ir kairės linijos, dešinės, jie palaiko vienas kitą, du šitie siekiai.
Taip, kairė linija stato tobulą maldą, stato poreikį dešinėjai. Tai dvi jėgos, kurios yra gamtoje, ir jos turi būti viena prieš kitą, kad būtų pusiausvėra. Kitas. Yra ypatingai ko padidėti po tokio rato, kairė dešinė kartu kažkas atsiranda dar papildomo. Kažkas naujo, kas yra vadinama vidurio linija. Ir ten mes ir einame su Dievo pagalba. Kaip mes sakėme, kairė padeda dešiniai, pagilina, sustiprina, paverčia į labiau turtingą, duoda daugiau supratimo, stiprybės. Kitas, tai savotiškas priešingas ryšys, kai mes matome kairę liniją, gauname atmetimą ir nenorą dirbti, o kai mes esame visiškame egoizme ir manome, kad viskas yra tvarkoje, mes nepajausime to priešingo atgalinio ryšio. Kitas, taip, ką čia dar pasakyti? Tai, kad čia labai viskas šaunu, čia yra du dalykai, kurie vyksta visiškai dviejose skirtingose vietose, o prabunda kažkoks Chisaronas tekstas. Todėl po tų dviejų linijų jis ateina prie vidurio linijos. Ir tai yra tai, kas yra vadinama, kūrėjas jam duoda sielą. Ir tada jis ateina prie tikro pilno tikėjimo. Pravas, tai yra iš kur ateina siela? Iš to, kad mes tose dviejose būsenose turime reikalą su dviemis būsenomis, su kairė, dešinė, ir neatsiplaiduojame. Tai yra, mes esame visą laiką būti pasirengę būti dešinėje linijoje, nors kuries vis laik mus numeta į kairę. Mes vis laik norime užsiruopšti, būti daugiau, įsivaizduoti, kad mes esame aukštesnėme pasaulyje, dvasinėme pasaulyje, teikėme viržinojimo, meilė draugams, davime, visą laiką norime būti tame. Virš mūsų ego, o kūrėjas kiekvieną kartą padidina mūsų ego ir mūsų atmeta į kairę liniją. Ir mes vėl užsiropščiame, rengiamės būti kiek įmanoma daugiau dešinėje, su grupės pagalba, susitikimų įvairiausių dalykų, gal daugiau mokslo, prašome, užsiropščiame kaip vaikas, kaip mažas vaikas, kuris visą laiką nori kažką padaryti. Ir jis nesilsi ir kuris vėl numeta mus atgal į kairę liniją, į mūsų ego. Ir tokiu būdu mes iš esmės, kaip čia pasakyti, netgi nežinau, na, mus išmeta galbūt iš dešinės į kairę, iš kairės į dešinę. Visą laiką, kol neateina kažkokia būsina, kai tos dvi būsinos kartu kairė dešinė susijungia ir papildo vieną kitą, tai atsiranda aukštesniuose šviesos dėka, mes niekados iš anksto nežinome, kaip tai įvyksta. Bet įvyksta toksai klik, toks įsijungimas ir mes pradedam jaustis taiga, kaip tie du priešingų būsenų galai papildo vienas kitą. Ir tas papildymas vadinasi siela. Ir tada mes matome tobulą nuostabią sistemą, kur ne į kairė, nei į dešinė, o jos abi harmonijoje ir nuostabiame vienas kito papildyme yra. Ir viskas. Mes atėjome prie to laiptelio, o po to vėl dar labiau pažengusi būsina. Ir vėl kairė, dešinė. Visada dešinė pagal mūsų sugebėjimą jungtis. O kairė, kad mums duoda mums ego priedą ir vėl numeta mus ją pačią. Ir vėl visą laiką, vėl mums reikia dėti mums savo pastangą. Ir vėl mes meta atgal, ir vėl mums reikia dėti pastangą, ir vėl meta, ir vėl pastangą. Ir mums reikia ropštis, kaip sako Baris Lamas, reikia kopti į tą karaliaus kalną. Ir ten jis mus numeta, ir mes vėl kopiame, ir mus vėl numeta. Bet mes vis ropštėmės į dar aukštesnį laiptelį. Ir vėl mes papildome... mes vėl papildome kairėje dešinėje, bet ne 100% kaip aukščiausiam detaliai, bet 20%. Ir mes vėl gauname papildymą vidurio linijoje, kuri vadinama siela. Ir taip, kiekvieną kartą mes einame, kol neprieiname prie to, kad pradėjome naudoti 100% kairės linijos. Ir iš to mes pasakysime 100% dešinės linijos ir tarpusavio papildymo tarp jų, kas yra vadinama, kad mes jau atskleidžiame pilną sielą. Tai yra Gmarti kūnas. Štai ir viskas. Dar kartą paskutinė frazė. Tekstas. Mes tekstame, tęsime du sakinius prieš paskutinį sakinį. Žinoma, tai su aukštesnio kūrėjo pagalba, bet žmogus pagal savo prigimtį pats prie to prieiti negali. Ir iš to, kas pasakyta, mes suprasime draugų susitikimo sąvoką. Tuo metu, kai jie renkasi, apie ką reikia kalbėti? Pirmiausia, turi būti tikslas, kuris yra atviras visiems, kad šitas susirinkimas turi duoti meilės draugam rezultatą. Ir kad kiekvienas iš draugų prabūstų tam, kad mylėti kitą. Ir tai yra vadinama meilė artimui. Bet tai yra rezultatas. Bet kad gimtų šitas nuostabus sūnus, reikia atlikti veiksmus, kurie atves prie meilės. Ir meilės santykyje yra du jos pasireiškimo būdai. Pirmosis, tai yra natūrali meilė. Kai čia žmogus neturi dėti pastangų, bet jis turi saugotis, kad nesugadinti prigimties. Antrasis ateina tada, kada vienas daro gerą kitam. Ir čia taip pat veikia prigimtis, kai duodantysis dovana kitam atveda prie to, kad anas mylės jį. Todėl, kada susirenka žmonių susirinkimas, kurie ruošiasi kartu dirbti ties meilę draugams, kiekvienam uždėta atsakomybė padėti kitam, kiek tai yra tik įmanoma. Ir tame yra daugybė ypatybių. Kadangi kiekvienas nėra panašus į kitą, tai yra to, ko trūksta vienam, tai nėra kito trūkumas, bet visi yra lygus viename, kad kiekvienam iš draugų reikalinga gera nuotaika. Tai yra, tai kad draugai neturi nuotaikos. Tame požiūrėje nėra visi lygus, bet kiekvienas turi kitą priežastį, kuri atveda jį prie džiaugsmo. Todėl kiekvienam uždėta atsakomybė galvoti, kom jis gali duoti gerą nuotaiką kitam. Ir todėl būtina sergėtis, kalbėti dalykus, kurie gali atnešti nuliūdimą į grupę. Ir tada kiekvienas pasijaus blogai. Todėl, po to, kai jis eina namo, jis turi savęs paklausti. Ką aš išlošiau iš to, kad aš nuėjau į grupę? tam, kad žinoti, kad būsena, kurioje aš esu, tai yra žema būsena. Ir aš dėl to turiu gailėtis. Ir išeina, kada tarsi aš būčiau nuėjęs į grupę, kurie įvedė mane į nusivylimo būseną. Ir todėl man gaila laiko. Žinoma, jau geriau būtų buvę, jeigu aš ten būčiau pas juos ir nėjęs. Ir žinoma, jis kalba, kad jeigu kitą kartą, kai aš turėsiu eiti į grupę, aš pasistengsiu atsikalbėti, kad galėčiau pabėgti nuo jų. Ir iš to, kas pasakyta, gaunasi, kad kiekvienas privalo stengtis atnešti į grupę gyvybės dvasę, pilną vilčių ir atnešti energiją į grupę, kad kiekvienas iš draugų galėtų savo pasakyti, kad dabar aš pradedu naują laiptelį savo darbę. Tai yra, pirmiau nei jis ateina į grupę, jis buvo nusivylęs, kurie jo tobulėjime, bet kai grupė dabar įnešė jį pilną vilčių gyvybės dvasę, kai jis grupės pagalba įgavo užtikrintumą ir įveikimo jėgą. Iš esmės tai bendrai priklauso nuo to, kom žmogus save matuoja. Jeigu jis matuoja atitinkamai pagal materialią būseną, gali būti, aš neturiu džiaugtis, todėl, kad aš neturiu nieko. O ką aš uždirbu? O jeigu atitinkamai pagal tai, kiek aš įdėjau į grupę, ir tai aš turėjau galimybę investuoti į dvasingumą, tai kaip aš sunkiai dirbau ir padėjau pinigus į banką, aš dar nejaučiu pinigų naudos iš tų pinigų, bet aš jau juos padėjau į savo sąskaitą. Ir jeigu aš galiu taip savo darbą įsivaizduoti, tada aš galiu būti laimingas, džiaugtis, nors kol kas man tarsi ir nėra ko, bet po to, kai žmogus patikrina, kai jis pasveria savo būseną, ką jis darė, ką jis turi dienos pabaigoje ir periodo pabaigoje. Tekstas. Todėl, kad jis dabar jaučia, kad jis turi galimybę ateiti prie tobulybės. Ir viską, ką jis galvojo, kad prieš jį stovi aukščiausias kalnas ir kad jis neturi galimybės, nesugeba jo įveikti. Bet tai iš tiesų pačios stipriausios kliūtis. O dabar jis jaučia, kad jos yra tiesiog niekas. Ir visą tai jis gavo dėka grupės jėgos, kadangi kiekvienas pasistengė įnešti palaikymo būseną ir naujos atmosferos egzistavimą į grupę. Bet ką gali padaryti žmogus tuo metu, kai jis jaučia, kad jis yra nusivylimo būsenoje, kaip iš materialiosios būsenos pusės, kaip ir iš dvasingumo pusės. Ir atėjo toks laikas, kada jam reikia eiti į grupę. Ir be to dar pasakė išminčiai, kad rūpestis žmogaus širdyje turi atsiskleisti kitiems. Tai yra pasakyti savo draugams. Galbūt jie gali suteikti kažkokią pagalbą. Ir tokiu atveju, tada kaip mes kalbame, kad kiekvienas turi duoti gerą nuotaiką grupiai, kai jis neturi jos. Ir yra to tokia teisyklė, kad argi duodant į gali nebūti to, ko jis nori duoti. Tada kaip jis gali duoti kažkokią pakeltą nuotaiką grupiai. Bet nėra kito patarimo. Žmogus turi eiti dešinę liniją. Pravas, kodėl mes išlošėme dvasingumą? Tuom, kad aš neturiu nuotaikos. Ego nejaučia, kad laimi iš to. Aš nejaučiu, kad žinau kažką, kad matau kažką, kad gaunu. Kodėl būtent prieš tuos pojūčius, jeigu aš kaunuosi su jais iš juos ir ateinu į tokią būsiną, kad aš nieko neturiu, bet aš esu patenkintas, džiaugiuosi, tuomet aš išlošiu dvasingumą. Kodėl tokioje formoje aš laimiu dvasingumą? Gerai, čia klausimas, prašom. Kodėl būtent tuomet, kai aš neturiu jokio malonumo, jokio pasiekimo, jokio supratimo, jokios nuotaikos, nėra nieko. Ir jeigu aš pakeliu save į pakilę būseną, nuotaiką, aš tada išlošiu. Prašau. Mokiniai, todėl kad va, toks požiūris, kurį dabar apibūdinom Ravas, tai yra toksai požymis, kad, kad čia kūrėjas mus šaukia ir leidžia mums pakilti iš tos būsinas. Ir žmogus, kuris neturi nuotaikos, jis yra paniręs į savo asmeninę nuotaiką. O yra tokie ypatingi žmonės, kurie turi taškus širdyje. Ir kai jie nėra nuotaikos, jie supranta, kad nuotaikos nėra egoizme. Ir dabar tai kaip tik yra galimybė jiems prikipti ir atlikti darbą ir būti savarankiškiams ir augti. Ir mes taip pat nusipelnėme to, kad mes esame tas antrasis žmonių tipas. Kitas. Taip, matyt, kada nėra tos nuotaikos, tada yra galimybė pastatyti kitą klį, kuris neužpildo norą gauti savo įprastiniu būdu. Kitas. Taip, mes nukreipiame save į būseną, kuri yra tobulybė, amžinybė, gera, džiaugsmas. Čia yra visi tie teigiami dalykai. Ir jeigu mes savyje prabūdiname priešingus pojūčius, tada mes turime nuostabią galimybę save nukreipti ten. Kaip tie maži vaikai, kurie žaidžia kažką, vaidina kažką, kad nukreipti save į tą vietą. Ir čia dabar yra tokia galimybė, kada tu gali priti žingsnį į tą būseną, į kurią tu turi ateiti. Tai labai, labai racionaliai paprasta. Kitas. Reikia pasakyti, kad jeigu mums niekas neskaudės, tai negalėsime nieko paprašyti. Todėl reikia, kad nesijausime komfortiškai, kad mums kažkas skaudėtų, kad mes norėtume pokyčių. Nes kad jeigu būtų nuostabioje būsenoje, tai mums nereikėtų nieko, kas priverstų mūsų norą gauti, panorėti išeiti iš savęs. Tai kaip ir būtinas dalykas. Kitas. Čia reikia labai tiksliai skirti. Tu niekada neteini su nuotaika iš savęs. Yra kažkas iš išorės, kas tau gadina nuotaiką. Bet tu turi pamatyti, kad tas sugadintumas yra tavyje, ir tu jį matai iš išorės. Iš pradžių reikia suprasti, kad tu prakeikinėjai kurėją, dėl to, kad tu turi blogą nuotaiką. Bet tu sakai, kad nėra nieko tik jis, ir aš prakeikiu jį. Tai kino čia trūkumas. Aš jau prastai galvoju, kad trūkumas yra kitame, artimajame, ir man reikalinga šviesa, kad save ištaisyti. Ir tai visada yra svertas, kuris kelia tave viršun. Kitas. Tai kaip tik ir yra mechanizmas. Mums taip sukonstruota specialiai, kad tai yra galimybė veikti nežinojime. Ir čia kaip tik turime savo pasatyti aplinką. Kad kiekvieną kartą šitas mechanizmas, kuris davė mums galimybę dirbti virš žinojimo, ir žmogus turi pasatyti savo aplinką, kuri duos jam kūro dirbti virš žinojimo, kurie visą laiką kreips jį. Į grupės palaikymą, į draugų palaikymą. Nes tada gali pas mus atrasti bendras laukas, nes kitaip tarsi nereikėtų tada mūsų bendro lauko. Jis kitaip turi tiesiog ryšį su kurėjų, iliuziją tokią. Tai yra ypatingas laiptelis. Jis nukreipia tave į tai, kad tu pradedi jausti poreikį grupiai. Ir tu supranti, koks tu esi netėdamas nieko, tiesiog žemai būsime be grupės. Tiesiog reikia pradėti matyti draugų didybę. Ir dabar, kai mes turime tą galimybę, iš tikrųjų tokią nuostabę. Ravas, kada aš esu tokioje būsinoje, kai jau guliu ant neštuvų, kai man bloga, kada mano egoizmas reikalauja ir negauna to, ko reikalaujam. Aš jaučiuosi Taip, tarsi man gyvenime yra labai bloga. Ir tada kabalistai sako, kad aš turiu ateiti į gerą būseną. Kai kaip tik virš tos blogos būsenos, to blogo pojūčio, aš turiu pajausti, pasiekti geros būsenos, kada man yra gerai tame, kada egoizmas yra nepatenkintas, bet aš turiu būti patenkintas. Mano aš virš egoizmo vadinamas tikėjimo vis žinojimo, tada aš jau turiu būti patenkintas, taip? Tada aš noriu paklausti, kur čia yra tos būsenos pasiekimas, nežiūrinti tai, kad yra man blogiai iš mano egoistinių išskaičiavimų, ir aš noriu pakelti save į gerą būseną, kai man yra gera, iš esmės bent jau toje būsenoje, taip? Kur tai pakelime į būseną virš žinojimo? Tai yra gerame pojūtyje, nors egoizme, atitinkamai pagal visus išskaičiavimus man yra bloga. Kiek aš iš čia turiu įdėti į pagalbą iš aplinkos, kiek reikalauti, kad aš turėčiau šviesos grąžinančios į šaltinį, pagalbą iš aukščiau, iš kurėjo. Ir kiek iš čia turi būti mano savarankiška pastanga. Ar tai aišku? Taip ar ne? Ne. Gerai, aš pakartosiu. Aš esu tokioje būsenoje. Na, pagal mano pojūtį. Ar jūs turite ekraną? Aha. Aš esu čia tokioje būsenoje, pačioje. Taip, čia mano būsena. Kabalistai sako, kad tu turi pasijausti, tarsi tu būtumai va čia. Va taip, būtent taip kaip saulė. Taip, tokioje geroje būsenoje. Vietoje blogos būsenos. Tai aišku, taip, gerai. Dabar, kai aš noriu pakilti iš blogos būsenos į gerą, čia yra keletas priemonių. Pirmoji priemonė tai esu aš. Antroji priemonė tai kūrėjas. Trečioji priemonė tai grupė. Ir aš klausiu, na galbūt dar kas nors, bet viskas susideda iš esmės iš to. Dabar klausimas, koks čia turi būti mano darbas? Koks turi būti mano darbas, kad aš pasinaudočiau visais tais duotais dalykais, kokiu santykiu tarp jų, kuom būtent aš naudojuosi? Ar aš pats, ar kūrėjas, kad man padėtų, ar kad grupė man padėtų, ar kad visi kartu, kaip aš įprastai turėčiau elgtis, kad kaip galima greičiau atlikti, įveikti tą kelią su maksimaliausiu efektyvimu, arba galima sakyti su optimaliu, gerai, prašom.
Mokiniai,
čia, kad būtų tikra malda, mano pastanga yra būtent tame, kad pirmiausia, padedant nuo to, kad reikia įsivaizduoti savo tą gerą būseną, kad aš esu nuliūdęs, tai tikriausiai, kad man yra kažkas negerai, kažkas netvarkoj, kažkas nepavyko. Ir jeigu yra tikslas, yra svarba, ir jis tikslas šviečia, ir mes suprantame, kad mes turime atvesti draugus į kurėjo pojūtį, ir mes suprantame, kad tai yra galimybė ignoruoti tai, pakilti virš to. Ir suprantame, kad tokia būsina davė mums kurėjas, melsės už draugus. Na, viduje tai turėtų būti, aš taip suprantu. Kitas. Aš 100% turiu investuoti į aplinką. 100% iš savęs. Ir kurėjas užpildo tada 100% mano veiksmus.
משתלבים ביחד, אי אפשר לצאת מזה, זה מאוד
מורכב. Negalima to viso kartu paimti. Nesuprantu, aš kad gal jie ir trys kartu. Bet kiekvieną momentą tu supranti, kad ten yra vieta visiems trim. Tai tokia integrali vieta. Suprantama, kad viskas ateina iš kūrėjo, viskas jaučiasi pa žmogų. Ir pasakyčiau, kad grupė tai yra priemonė, bet tai ne tik priemonė, ten viskas atsiskleidžia. Na, tai labai sudėtinga. Čia tokia istorija, kur viskas susipainioja kartu. Kitas taip, kaip Liorio sako, liksiu tuo tašku. Aš manau, kad iš tiesų žmogus mokosi ten, kur siekia, linksta jo širdis. Jis turi ten įdėti visas jėgas. Ir jeigu aš jaučiu, kad viskas priklauso nuo manęs ir nėra nieko, tik aš dėti visas jėgas ten. Ir eiti tik ten, kur mane veda gamta ir suprasti, kad viskas yra vienas. Ir tai labai geras lozungas, kad siekti jo. Bet tai, kad aš šiuo momentu, kad tai, ko aš turiu šiuo metu rankose, aš būtent tuom ir naudojusiu. Kitas, to, ko man trūksta, tai suprantama, kad tai yra ego, nes dabartinis aš tai yra klaidingas aš. O tai, ką aš turiu padaryti, tai atplėšti save nuo dabartinio aš. O tai ne ego, tai yra stebėtojai taškas, apie kurį mes taip sakome. Ir dabar būti užsiemus vienybės su draugais statymo, nes ten yra viduje kai. Tavas, gerai. Kabalistai mums sako, kad sprendimas yra paprastas. Mes turime įsijungti į grupę, tam aš turiu pakelti maną. Manu yra vadinama draugelio malda už grupę ir tuomet aš gaunu iš kurio pakilimą į laiptelį tam, kad duoti man kaip aukštesnysis, kuris meldėsi už juos ir tuomet ateina būsenos pasikeitimas pakilti iš pirmos būsenos į antrąją.
Toliau. Tekstas.
Žodžiu, nėra kito patarimo. Žmogus turi eiti dešinę liniją. Tai yra iki tol, kol jis ateina dar iki prie meilės draugams, tai pasižiūri straipsnį, kurį prašė mano tėvas ir mokytojas, straipsnis, kas yra tikėjimo išminčiais apimtis. Ten jis pateikia tvarką, kas yra dešinioji linija. Ir tai yra vadinama virš žinojimo. Ir iš ten jis gaus jėgą, kaip jis ateis į grupę, bus galimybėje, kiekvieno galimybėje bus daugiau, mažiau įnešti ten gyvybinės dvasios. Ir per tai visa grupė gaus džiaugsmą ir sustiprėjimą ir užtikrintumą. Negalima draugų susitikimo metu būdinti kairės linijos. Todėl, kad tik tada, kada žmogus yra vienas, tada jis gali naudotis ją. Ir nedaugiau nei pusę valandos per dieną. Ir svarbiausia, žmogaus darbas yra tame, padėti būtent dešinėje linijoje, kaip pasakyta anksčiau, ir du žmonės kartu, jiem negalima kalbėti apie kairę liniją. Ir tik tokiu būdu galima gauti pagalbą iš grupės. Bet pas blogiausias dalykas, kai žmogus ateina į grupę ir mato, kad visa grupė yra kritimo būsenoje. Ir kai tada jis gali iš jų gauti pastiprinimą. Ir tada jis turi visus teisti į nuopelnų pusę. Ir iš čia mes suprasime tą klausimą, kurį užsidavėme. Kodėl jis stovi šalia, nusipirk savo draugų ir teisti vieną žmogų į gerą pusę? Žištokas pasakyti anksčiau, mes pasuprasime, kad tai yra, kai kada jis nori nusipirkti ką nors iš grupės, jis privalo tada teisti visus į nuopelnų pusę. Ir tada yra galimybė nusipirkti iš draugų tai, kad jie jam padėtų dvasinėme darbe, todėl kad jis jau turi iš ko gauti. O tarpu, kai jis mato, kad jis yra per galvą aukštesnis už visus draugus grupėje, tai iš ko jis gali gauti. Ir apie tai pasakė mūsų išminčiai, kad teisė kiekvieną žmogų į nuopelnų pusę. Ir išeina, kad svarbiausias dalykas, ko žmogui reikia, tam, kad nusipirkti savo draugą, jis turi dirbti meilėje artimui. Ir tokiu būdu galima ateiti prie to, kad nusipelnyti meilės kūrėjui. Vas kaip nuo meilės artimui mes atinome prie meilės kūrėjui ir padedame būti su juo susijungę ir būti tame pačiame laiptelė, kaip ir jis. Kaip susiję vienas su kitu? Gerai, prašom. Mokiniai, mes turime tai pastatyti savo kaip tikslą. Tai yra kūrinijos tikslas. Davė mums draugus ir mums reikia dirbti su jais. Mes turime vietą darbui, kur mes dirbame tam, kad prašyti už draugus. O tai, kas atsiskleidžia, tai yra kūrėjas. Bet čia mūsų darbas tai yra tarpusavyje. Visą laiką teisinti, aukštinti, išaukštinti draugus, didybę ir prašyti to. Tavas. Kitas klausimas, truputėlį labiau nukreiptas į esmę. Ar iš tiesų mes dirbame prieš kurie? Prieš kurie? Ar visada mūsų darbas iki pat išsitaisimo yra draugų atžvilgių? O kurie atžvilgių mums nėra ko daryti? Kurijas yra kaip rezultatas, kuris atsiskleidžia mūsų ryšiuose su draugais? Kiek mes išstatysime ryšius su draugais, rezultate atsiskleis kurėjas tame. Ir mums jau nebereikia dirbti jo atžvilgiu. Ar vis dėlto yra pas mus darbas jo atžvilgiu?
Ir, na, ar iš tikrųjų mes galime ką nors padaryti jo atžvilgiu, ar mes galime padaryti kažkokį tai veiksmą? Kaip taip gali būti? Prašau. Prašau, pagalvokite, ar gali būti darbas pačio kurie atžvilgiu? Ar to nėra realybėje? Ir ar visą laiką tai yra tik tai draugų atžvilgiu? Prašau, duokite atsakymą. Mokiniai, nu, at, kaip tik Raus, kai mes dirbame nenutrūkstamai kuriai kitas, na, tarkim, yra kažkoks tai vidinis pojūtis, pabudinimas, padėka, kad visą laiką dėkoja už tai, kas vyksta, na, ir suprantama, kad tai išeina iš kažkas tai išorinės jėgos, kad tai nėra susijęs su mumis ar su manimi, bet darbas praktikoje, būtent išiškoje mano pildymo, tai su jumis, su draugais, čia, na, va čia kaip su ta forma, kuria aš noriu būti, kad tai susijęs su aukštesnė jėga, tai yra tik tai per draugus. Kitas. Na taip, jis čia atsiranda laiduotojas mūsų ryšyje, tas, kuris ištaiso tą mūsų darbą. Praktinis darbas jis yra tarp mūsų. Vat atvesti save prie tokio atitikimo pagal savybės, kad jis galėtų apsivilkti mus, kad jis galėtų ištaisyti mus, kad darbas jo atžvilgiu kol kas yra paslėptas. Kitas, na, iki, na, nėra dabar tokio darbo, kad sukuri dabar tik tai per draugus. Nes čia yra klyjai, su kuriuo mes kreipiamės į kurį. Iki pat Gmarti kūno, kad nedirbama su kurėjo ir dirba tik tai su draugais. Ir per draugus į kurėją. Kitas, na, kai dirbame ir jaučiame tą ryšį, ir būtent tame ryšyje, yra atsiranda ta savybė, kuri ir padaryti tą veiksmą, kurį atžvilgiu. Na, aš nežinau, mes darome veiksmus draugų atžvilgiu, bet būtent dėl šito ryšio, na, turi atsiskleisti kurijas. Tai tas, na, žinoma, kad yra visiška ramybė ir tik tai šviesa daro tai. Mūsų darbe yra du dalykai, kuriuos mes darom. Mes kreipiamės į kurėją, na, tai čia tiesioginis veiksmas, tai čia padėka, kad jisai sukūrė va tokią tobulybę. Kitas, taip, ta tobulybė iš tikrųjų, kada mums davė draugus ir davė galimybę prašyti, o kurėjas jau atsiskleidžia tame. Ir iki pat pabaigos ištaisimo mes turėsime dirbti kaip ir draugų atžvilgių. Na, Ravas čia vakar labai gerai apibūdino, iš vienos pusės aš keliu prašymą į viršų. O mes sustojame tik tai tarp dviejų ir... Na, ir randomės tik tai tarp... Tų dviejų savukų. Mes prašome kurėjo, kad padėtų draugam. Kitas, na, taip pat reikia atsiminti, kodėlgi mes taip dirbame, kodėl mes dirbame meilė draugam, kad ar pas mus yra kažkoks taškas, kuris nori atskleisti kūrinės tikslą. Ravas, tai gaunasi pas mus taip, kad tas darbas draugo atžvilgiu, tai čia yra darbas mano klyjų ištaisimui, kai nėra čia draugų, kad čia yra dalis mano klyjų, kuri nėra dar teisingai nukreipta, kur aš turiu nustatyti teisingai, ištaisyti. Kai čia nėra mano draugo, čia yra dalis mano sielos ir ta ištaisyta būsena, kurią aš atskleidžiu palaipsniui, vat 125 laipteliuose, vat tai vadinama, kurie pasiekimu, kurie pasiekimas, tai yra pasiekimas veikiančio ištaisyto kly, na, kažkokiame laiptelėje tobulybės, vat kurio aš pasiekiau. Tai nėra čia nieko daugiau išskyrus mano kly ir aukštesniosios šviesos ar kurėjo, kuris atskleidžia jame. Ir tada kalbėti apie draugus. Geriau, kad aš sakysiu, kad tai esu aš, kad visa tai, kas atrodo, kad ne manyje, tai būtent yra mano siela, o visa tai, kas atrodo, kad tai aš, tai yra mano gyvūnas. Na gerai, ar pratesim, ar perėsim? Tęsiam toliau tekstas. Gaunasi, kad pagrindinis dalykas, jog žmogui reikia, kad nupirkti savo draugą, tai yra darbas su artimuoju. Ir galima ateiti prie to, jog tapsime vertais meilė kuriejai. Na, kad pagal kurėjo didybę žmogus įsivaizduoja savo, bet tai tiek žmogus anuliuoja save natūraliu būdu, anuliuoja save prieš kurėją. Nes mes matome gamtoje, kad mažas anuliuoja save prieš didelį. Ir tai nėra susijęs su dvasingumu. O netgi pas paprastus žmonės vyksta lygiai tas pats. Tai yra, kuries padarė taip gamtoj. Ir gaunasi taip, kad dėka to, kad draugai kalba apie kurio didybę, ir dėka šito pabunda siekis ir noras anuliuoti save prieš kurie. Todėl, kad žmogus pradeda jausti siekį, aistrą, kad susijungti su kurio. Ir, na, išskyrus tai, reikia atsiminti, kiek draugai gali vertinti svarbą didybę, kurie bet kuriuo atveju na, reikia eiti virš žinojimo. Tai yra, kad kuries yra aukščiau, vat kiek žmogus gali įsivaizduoti savo kurio didybę savo protę. Aš turiu pasakyti, kad mes turime tikėti virš žinojimo, kad jis valdo pasaulį kaip geras, darantis gerą. Ir jeigu žmogus tiki, kad kuries geidžia, tai tik tai žmogaus gėrio, tai jis ateina, kad žmogus mylės, kurie, kol netaps vertas gauti savybę, kad pamilk savo artimą kaip patį save. Ir tai žmogus turi gauti iš draugų. Ir kaip jis tai gauna iš draugų? Va tokia sistematinė formoje, kaip jo žmogus pradeda jausti meilę kūrėjai per draugus? Na, mokinys. Na, vat čia sistema, tu pradedi jausti sistemą priešai save, sfirot, o ne draugų veidus, įkvėpimas, kurį tu turi, iš to požiūrio, kurį tu turi juos, ir tai, ką tu gauni atgal, pakeičia tavo matymą, ir štai staiga tavo savybės. Na, kad net nebėra tokia pojūčių, pradėjus tiesiog kuot meilę. Kitas, taip, jeigu mes einame toje kryptyje, kad nėra draugų, ir kad mes sujungiame klyje vieną bendrą, vat tiek mes ir jaučiame, tai kurie, kas, vat turime pajausti meilę, kurie per meilę draugam, tai čia, na, toks momentas, kad tai yra tokia realybė, kurie taip atsiskleidžia, nes draugai tai yra dalis, mano sielos dalis, ir tą momentą, jeigu, bet neišeina man su jais susijungti, ir neišeina atskleisti, kad aš tai dešimtukas, na, jeigu pavyks man tai padaryti, tai aš tada suprasiu, kas tai yra atidavimas iš tikrųjų. Mes sakom, kad iš to veiksmų mes pažinsime tave, kas čia per veiksmai, kad jis visą tai sukūrė. Ir iš tikrųjų mes kuriame tą maldą ir formuojame klį. Ir tada jis atsiskleidžia, ir kad jis yra tai, na, meilės ir atdėmo savybė. Taip, kaip jis sako mum, kad pamilk savo kūrėją. Ir kad tai žmogus gauna iš draugų, žmogus gauna tai dėka meilės tarp draugų, kaip mes sakome, vat tai, kad draugai turi mylėti mane, o aš turiu mylėti draugus, ir kai aš noriu mylėti draugus, aš gaunu. Gaunu tai, kad pamilk savo kurie. Kitas, kaip žmogus pradeda jausti meilę draugam per meilę kuriejai per draugus. Ravas, tai yra, jeigu mes apsijungiame, kad aš sujungiu visas dalis mano sielos, o tai yra draugai, kai aš sujungiu juos teisingai, na taip, teisingai pagal tas būsenas, kuriuose aš randuosi, ir tada tarptų visų dalių sielos pradeda tekėti šviesą ir atsiskleidžia kuriejas. Taip, ir sistema pradeda veikti,
kaip mes sujungiame visas jos dalis kartu, ir tada aš pradedu jausti tame tą tėkmę naujo gyvenimo, ir tame aš jaučiu požiūrį į šitą sistemą, į savo sielą, kas ir vadinasi kūrėjo meilė. Tai yra, gaunasi taip, kad kūrėjas ir mano sielos gyvenimas, tai čia kaip vienas ir tas pats, ir aš esu susilėjęs su tuo, su kieno pagalba, su pagalba mano tuosnio gyvenimo. Na, užbaikime jau straipsnį. Paskutinė pastraipa. Tekstas. Dėl didybės pasiekimo, tai galima pasiekti būtent grupės pagalbą. Čia, kaip pasakyta knygoje, Toros įteikimas, ten jisai kalba apie mokinį ir ravą. Na, ten apie kurio didybę, sako jis taip, jog didybės pasiekimas priklauso būtent nuo grupės. Žmogui yra dvi sąlygos didybės pasiekimui. Pirma, tai visada girdėti ir priimti vertinimą iš aplinkos pagal kokybę. O antras dalykas, kad aplinka būtų visada didelė, kad aplinka visada būtų didelė, kaip yra parašyta, kad kiekybėje tai karaliaus garbė. Ir žmogus turi jaustis visą laiką mažu, todėl kad gaus taip, todėl kad didelis negali gauti iš mažo, ir jis negali gauti įspūdžio iš žodžių. Ir tik tai mažas gali gauti įspūdį iš didelio. Ir pagal tą antrą sąlygą, kiekvienas mokinys privalo pakelti svarbą kiekvieno iš draugų ir mylėti jį, tarsi jis būtų pats didžiausias kartoje. Ir tada jį veiks aplinka taip, kaip, na, kad tai tarsi būtų didelė aplinka, na, kurioje tu turėtum būti. Todėl, kad kokybė yra svarbu negu kiekybė. Ravos klausimai.
Nulo mikrofoną.
Na, duokit jam mikrofoną.
Tirgum.
Vertimas. Mano klausimas yra dėl nusivylimo. Dvasinis nusivylimas gąsdina mane, nes būna toks jausmas, kad tiesiog norisi nusižudyti. Aš jaučiu tai kaip labai svarbią priemonę, nes aš turėjau tokį jausmą nusivylimą. Ir aš, na, nepaėmiau tos gyvybės į savo rankas, nes vat, todėl šiandien čia ir stoviu. Ar galima žiūrėti tą dvasinį nusivylimą? Kaip pakilti virš šito? Kaip pakilti virš to nusivylimo dvasinio? Aš nenoriu eiti pas savo brolius, kai aš tai jaučiu. Aš nenoriu nešti jiems šito pojūčio.
And that's when I'm doing my one-on-one praying to the Creator. And I don't know if I'm doing the right thing.
Ir kai aš meldžiuosi, vienas priešais kitą meldžiuosi, kurį aš nežinau, ar teisingai tai darau. Na, ir aš nenoriu būti tokia būsena.
Davka katuv, še en...
Raus.
Rega,
Kaip tik yra pasakyta, kad nėra laimingesnio momento žmogaus gyvenime, kada jisai nusivylė savo jėgomis. Ir tai vadinasi dvasinis nusivylimas. Visa kita tai materialus nusivylimas. Dvasinis nusivylimas yra tada, kada aš noriu tobulėti. Eiti į atidavimą, eiti prie meilės artimajam, eiti prie meilės kūrėjui. Ir aš nejaučiu jėgų šitą, kad aš sugebėčiau tai padaryti. Ir tada aš atinu prie būsenos, kada tik tai kūrėjas gali padėti. Ir tada aš galiu kreiptis į jį. Todėl, kad aš neturiu daugiau jokios vilties savo paties jėgose. Čia pati geriausia būsena, kada aš šaukiu, reikalauju ir gaunu atsakymą. Tai čia pirmas yra. O antra, kad visi mūsų nusivylimai kol kas, tai yra materialus dar nusivylimai. Kai mes norėjome pasiekti, visokiausių materialių malonumų ir galvojame, kad su šito mokslo pagalba mes galėsime tai realizuoti ir negalim. Ir todėl mes nusivylėme ir pabėgame iš kabalos mokslo ir nieko nenorime. Ir tai visiškai nėra susijęs su dvasiniu nusivylimu. Tai susijęs su materialiu nusivylimu. Daugelis žmonių ateina į kabalą ir sako, o aš čia galėsiu būti sėkmingas, čia mano laimėjimas, aš galėsiu apeiti čia visą pasaulį. O tai yra neteisinga, nes čia tikslas yra visai kitoks. Ir jeigu tu nori pasiekti, atskleisti savo sielą, tai reiškia pasiekti meilės artimajam, susijungti su artimuoju, todėl kad visas artimasis tai yra tavo siela. Jeigu tu nori ateiti prie to, jeigu tu tiki kabalistais, kad va taip jie sako, nors tu ir to nematai, kad visas pasaulis tai yra tavo siela. Ir kad yra šitame pasaulyje didelis kiekis žmonių priešų, kurie yra visiškai svetimi tau, kai tu neturi jokio ryšio su jais, kad jeigu tu bandai tikėti kabalistais, kad vis dėlto tai yra taip, yra geičiama ir yra kas realu. Ir kabalistai sako, nežiūrinti tai, jog tu nematai, viskas yra susijęs tavimi. Kas susijęs su manimi? Visi žmonės, kurie yra pasaulyje, taip, tai yra tavo siela. Bet juk dar irgi yra kiti žmonės pasaulyje, kodėl man tai tavo siela, kodėl čia yra mano siela. Ir pas kiekvieną iš gyvenančių šitame pasaulyje žmonių, kiekvienas turi sielą, tai kiekvienas iš savo taško, kada jisai pats yra Malchuto, visi kiti žmonės, tai yra jo devynios pirmosios sferot. Ir jeigu mes, tarkim, kad nėra ką daryti, vat mes tikime kabalistais, kad taip yra taip, kas toliau? Toliau aš jau pradedu dirbti su šituo, tai yra, aš turiu jau kitą tikslą, neužpildyti save įvairiausiais malonumais iš šito pasaulio, su kuo aš atėjau į kabalą. Bet dabar aš turiu pakeisti savo prigimtį, savo tikslą. Priemonės to tikslo pasiekimui. Aš turiu čia pradėti vat, kurti save naujoje formoje. Prieš tai aš turėjau tikslą užimti visą pasaulį, jį valdyti, suprasti jį, aš noriu būti karaliumi pasaulio. Dabar mano tikslas yra kitas. Ir, na, pagal tai yra ir priemonės. Tai aš visų pirma turiu matyti save, žiūrinti naujai į visą realybę. Tai nėra malonu. Bet jeigu tai yra tiesa, tai aš neturiu jokio kito pasirinkimo. Ir tai užima keletą gerų metų, kol aš įtikinu save ir kol ateinu prie, kol galėsiu ateiti prie būsenos, kada galėsiu pasakyti, kad būtent tai yra, vat būtent taip. O čia kaip vaikas, kuris šaukia, priešinasi, jis galų gale priima tą visą gyvenimą, o jeigu ne, tai galų gale pabaigoje gyvenimo jis pradės griaužti save. Ir jeigu aš girdžiu tai, ką sako kabalistai, kad tai gali užimti 10 metų, jeigu dar nedaugiau, ir tada aš keičiu savo požiūrį. Ir tada aš jau žiūriu visą tai na, kitaip. Ko aš nusivyliau, ką aš noriu pasiekti, kuo aš mėgaujuosi, ką aš turiu daryti, tai ir taip toliau. Ir tada mano gyvenimas, jis pradeda priimti vidinį tą organizavimą, vidinį formavimą, visai kitą. Na, aš žinau, kad čia yra mano gyvūnas. Ir jo atžvilgiu aš irgi silpnas esu, bet ten nieko nepadarysi, nes tai yra prigimtis, o čia yra mano siela. Ir jos atžvilgiu aš turiu stengtis na, padaryti kiek manoma daugiau, todėl kad na, čia yra tokia prigimtis ir taip aš esu sukurtas. Ir aš galiu tik tai jums pažadėti vieną dalyką. Nuo dvasinio nusivylimo. Žmogus niekada nenusižudys, niekada nenusižudys. Tik tai dėl materialaus nusivylimo gali tai padaryti. Tai todėl jis parašė, kad jis. Vat jeigu bandys užpildyti kitus ir tada kenties dėl šito ir tada pamatys, kad jo kančia, kad jisai negali užpildyti kitų, tai va čia jisai jau pamatys save susijungusiu su kūrėju. Vat, toliau. Na, greičiau perduokit mikrofoną, prašau. Mano klausimas dėl džiaugsmo, mes kalbėjom apie džiaugsmą. Koks pats didžiausmas, kokia pati didžiausia šaknis džiaugsmo? Kas pas mus vyksta čia su tuo garsu, gerbimasis? Pakartok. Kokia pati aukščiausia šaknis džiaugsmo ir kuo ypatingas džiaugsmas, kurį mes kūrime dėl savęs? Džiaugsmas tai yra kly buvimas. Egoistinis džiaugsmas jisai visą laiką keičiasi ir todėl praeina, o altruistinis džiaugsmas gali nepraeiti, jeigu tu visą laiką dirbi. Ties kelim ištaisimu ir prieš to reikia ateiti. Ir čia yra pabaiga ištaisimo, kai visi ateina prie džiaugsmo. Ir džiaugsmas tai yra rezultatas gerų veiksmų, tai yra kelim ištaisimas, štai ir viskas. Dar? Pradžioje straipsnio pasakėte, kad jūs turite, kad mes turime vaidinti, įsivaizduoti, kad tarsi mes jau esam aukštesnėme pasaulyje. Ką tai reiškia? Raus, mes turime pradėti nuo šito momento, bent jau iki šito kongreso pabaigos, mes turime vaidinti, tarsi mes esame, įsivaizduoti, tarsi mes esame pačiame aukščiausiame laiptelėje. Na, kaip ir visame gyvenime, na, o kas, o kodėl, ar teisinga, kad aš jausios, kad aš nieko neturiu, kad ir kas gausis šito, nebus nei jėgų, nei nuotaikos, ir bus bėgiškumas, na ir ką. Mes turime įsivaizduoti, kad mes esame pačiame aukščiausiame, geriausiame laiptelėje. Aš turiu visišką pasitikėjimą, užtikrintinumą, aš turiu palaikymą draugų, kurie ir viskas. Ir taip mes turime jaustis. Kodėl? Todėl, kad dėka to žmogus vystosi. Niekada žmogus nesivysto blogame pojūtyje. Atvirkščiai, jisai susispaudžia ir nuvysta. Nuvysta, ar ne? Taip. tada kaip, na kaip vaikas, kuris va taip jaučia, kad aš noriu, aš pats ten sugebu, duok man viską. Ir tada mes va taip vystomės. Ir taip mes turime stengtis, va būti tokiais iki pat ištaisimo pabaigos. Vat ir viskas. Bet bent jau dabar, kai mes esame čia kartu, reikia būti geroje nuotaikoje, reikia abipusėje pagalboje, reikia būti su šypsena ir visą laiką būti va taip. Tai gali būti priešinga, negu kad mes jaučiamės viduje. Na, jaučiamės taip, na ir ką. Na, būtent užlipk prispaustą savo egoizmą ir daryk viską, kas priešinga jam. Parodik, kad tu esi vyras. Parodik visiems, kad tu esi vyras. Vyras yra tas, kuris įveikia. Gerai? Kaip tik apie tai Jose Antonijo iš Meksikos sako. Jis klausė, kaip žmogus, kaip gali būti pabudinimas kurėjo, jeigu kurėjas yra, kaip pabudinti kurėją, jeigu kurėjas yra drauguose, ar jeigu draugai yra nusivylime, tai aš turiu būti tokiame vaidmenyje, kad keliu jiems nuotaiką. Ir jeigu aš to nepadarysiu, tai aš nebūsiu sėkmingas. Aš turiu pabudinti draugus, nes jie yra mano sielos dalys. Ir aš turiu pasirūpinti, kad jie panorėtų apsijungti su manimi. Jeigu šitas dalys mano sielos nenori su manimi susijungti, tai čia yra problema. Mes pripratome, kad mes, na, tarkim, na, va, tarkim, aš reguliuoju variklį automobilio, ten yra įvairios detalės ir aš jas reguliuoju taip, kaip aš moku reguliuoti, visos jos yra negyvajame lygyje ir kaip aš negaliu jos sulenkti ar ten pasukti. Jie, va, tos detalės tarsi ir klauso manęs ir susijungia ir vykdo šitą darbą. Ir jeigu aš sakau, kalbu apie draugų apsijungimą, kad aš sujungiu sielą. Na, vat, žiūrėkit, kas vyksta. Aš turiu paimti žmonės ir sujungti juos teisingai į tą sistemą, kuri vadinasi mano siela. Ar tai iš vis yra normalu, kaip aš galiu tai padaryti? Jiegi yra žmonės. Kiekvienas yra galbūt stipresnis už mane ar protingesnis, yra ten dalykai gyvenime tokie ir taip toliau. Ir dar daugiau, jeigu kiekvienas iš jų irgi vykdo tą ištaisimą savo sielos, tai aš turiu juos sujungti pagal savo sielą, kad jie būtų sujungti. Na, tarkim, Nivas yra tame dešimtuke, jis sujungia juos pagal savo sielą, vat kaip jisai galvoja. Moše sujungia pagal savo sielą. Na, tai kasgi čia vyksta? Kaip mes galime šitos dalykus, na, sujungti? Kaip tik, kai kiekvienas, vat kaip tik, kai kiekvienas stengiasi vat taip vat reguliuoti, sujungti su tuos draugus pagal savo sielą, mes visi padedame vienas kitam tame. Kaip pasakyta, žmogus tegul padeda artimajam. Aš turiu padaryti tai, ko nori mano draugas, o jis turi padaryti tai, ką aš noriu. Ir mes sukūrėme vat tokį lauką abipusio atidavimo, kur mes visi kartu tarnaujame vienas kitam. Ir todėl šita teritorija yra ideali visiem. Ir ten nėra jokio viršininko, šeimininko ar ten kokio vartotojo. O visi yra abipusėme atidavime. Ir mes tenai būtent ir atskleidžiam kurie. Ir nėra jokios kitos galimybės padaryti tą susijungimą tarp mūsų, kuris vadinsis siela. Ar aišku?
Na, galbūt pereikime prie ko nors kito. Galbūt truputėlį zor. Na, paskaitykime zor. Būtina tai daryti, ar tai nesvarbu iš vertimo požiūrio taško, vertėjom nesvarbu? Na, skaitykime kūrinio sumanimą. 227 punktas. Mes jau neskaitėm to, taip? Na, tiesiog aš tai atsleidžiu. Taip rabašas visą laiką sakydavo. Nežinai, ką mokytis, ėmė va taip knygą, op, ir pradėk. Ir puslapį, kurį tu atvertėjai, tu jo taip pat nežinai. Va, tada taip, va, su prištu dar durį ir pradėk. Duo, kurį nuspręsti vietoj save.